ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ኣብ ፍርያት ኣልባሳት ዝተዋፈረ ኩባንያ ስራሕ ካብ ዝጅምር ኣብ ሓፂር ግዜ ልዕሊ 200,000 ፍርያት ኣልባሳት ኣብ ክልተ ዙር ንዕዳጋ ወፃኢ ከም ዘቕረበ ኣፍሊጡ። ሎም መዓልቲ ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ዓይነት ነዳድ ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ኣብ ምፍራይ ኣልባሳት ዝተዋፈረ ኩባንያ KPR ናብ ስራሕ ብምእታው ዛጊድ ብክልተ ዙር ልዕሊ 200,000 ኣልባሳት ናብ ውፃእ ዓዲ ሰደድ ከም ዝገበረ ሎም ማዕንቲ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ተሓቢሩ። እቲ ፋብሪካ ኣብ ውሽጡ ንልዕሊ 700 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ እዩ። ብ2.5 ሚልዮን ዶላር መበገሲ ካፒታል ስራሕ ዝጀመረ እዚ ኩባንያ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኪቦም መሪቖሞ እዮም። ኣብ ትግራይ ቆጠባዊ ስግግር ንምምፃእ ኢኮኖሚ ብኢንዱስትሪ ክምራሕ ኣለው ኢሎም ሎም ማዕንቲ ዝተመረቐ እዚ ፋብሪካ ናብ ኣሜሪካ ብቐጥታ ሰደድ ዝገብር እዩ። ስራሕቲ ትካል ንምስፋሕ ድማ ድሌት ከም ዘለዎም ኣብ ዝገበርናዮ ዘተ ገሊፆምለይ ክብሉ ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም፣ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሰላም እውን ኢንቨስትመንት ኣብ ምስሓብ ግደ የበርክተሎ ኢሎም እዮም። ኣብ መዓድን ሰብ ሃብቲ ክዋፈሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ነዳዲ ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ነዳዲ ካብ ውሽጢ እምንን ኣኻውሕን ብምምካኽ ዝርከብ ምዃኑ ብመፅናዕቲ ተረጋጊጹ ኢሎም
ፈሳሲ ነዳዲ ኣይኮነን ሕዚ ኣለዎ ዝበሃል ኣብ እምኒ ውሽጢ ኣብ ከውሒ ውሽጢስ ኣምኪካ በቃ እቲ ነዳዲ ንመኪና ንገለ ንጥቀመሉ ክፈሪ ከም ዝኽእል መፅናዕትታት ተርእየሉ እንታይ ማለት እዩ። ንሕና ጎቦታትና ንብሎ ኣእማን ጥራሕ ኣይኮኑ ኣብ ውሽጦም ወላ ብፈሳሲ መልክዕ ይኹን ደረቕ ግን ናብ ፈሳሲ ክቕየር ዝኽእሉ ምዃኖም መፅናዕት ተርእየ ኣሎ ሓድሽ ነገር እዩ ዝበሃል። ስለዚ ኣእማን እዚ ናይ ገዛ መስርሒ ጥራሕ ኣይኮንና ንገብሮ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጡ ዝተፈለየ ኣሎ ብዙሕ ቦታታት ሳብ ዓዲግራ ዘሎ መስመር ኣፅኒዕም ኣሎ እዮም። ስለዚ ነዳዲ ዝበልኮ ስኒሄ ማለት እዩ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ግን ቴክኖሎጂ ኣሎ ብዓለም ዝፍለጥ እዩ ቅልልቅል ዝበለ ቴክኖሎጂ እውን ኣሎ ናብዙም ኢንቨስተር የለየና ማለት እዩ። ስለዚ ነዳዲ መርካብ ማለት ከም ዝፍለጥ እዩ ዓብዪ ሃፍቲ እዩ።
እዚ ዕቁር ሃፍቲ ናብ ረብሓ ንምውዓል ድማ ኢንቨስትመንት ሓትት ብምዃኑ ዓቕሚ ዘለዎም ዓለም ለኸ ትካላትን ሰብ ሃፍትን ብቐጻሊ ብምስታፍ ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ፃዕሪ ክግበር እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።